Boha nikdo nikdy neviděl. Radek řekl, že je ten verš napsaný v jednom evangeliu. Víte kde? Zapamatovali jste si to? Jan 1.18. Ale tento výrok je v Bibli dvakrát. Víte, kde ho najdeme na dalším místě? Napsal ho také Jan v 1. Janově a my si potom ty verše přečtem. Ale předtím, než ten text budeme číst, tak se zeptám, máte rádi matematiku? Někteří kývají, že ano, a někteří ne. Text, který budeme číst, totiž připomíná soustavu rovnic. Někomu může připomínat programování nebo nějakou tvorbu vzorců v Excelu. Neustále se opakuje, jestliže, pak. Pokud platí toto, pak platí ono. Takže podívejme se do 1. Janovi, do 4. kapitoly. A budu tam číst od 7. verše po 21. 1. Janova, 4. kapitola od 7. verše. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. A v tom je láska, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal syna, zachránce světa. Kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Boha nikdo nikdy neviděl. Vidíme, že to je biblický výrok, dokonce dvojitý biblický výrok, a tudíž ho asi považujeme za pravdivý. Boha nikdy nikdo neviděl. Tak o čem chceme kázat? Co můžeme říkat o někom, koho jsme nikdy neviděli? Ani my sami, ani nikdo jiný. V Bibli máme ale i výroky, které jsou s tímto tvrzením jakoby v protikladu. Všichni známe Exodus 33. Od 20. verše se tam dočítáme, že Mojžíš chtěl, aby se mu Pán Bůh ukázal, ve 20. verši Hospodin řekne, mou tvář nemůžeš vidět, to se neslučuje se životem. Ve 22. verši ale čteme, že Bůh se Mojžíše dotýká svou dlaní. A ve 23. verši vidíme, že, nebo čteme, že Mojžíš může vidět Hospodinova záda. Z toho můžeme usoudit, že Bůh dělá maximum toho, co je pro člověka možné. Mojžíš chce být v blízkosti Hospodina, chce ho vidět a Bůh udělá maximum toho, co lze, aby uchránil Mojžíše před smrtí, nemůže se mu ukázat tváří v tvář, ale ukáže mu aspoň záda, ale to je strašně moc. Ve 34. kapitole Exodu to trošku pokračuje dál a tam přečtu od 4. verše pár veršů. Víte, že první desky Mojžíš rozbil, takže přichází po druhé pro desky a píše se tam: Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky jako ty první. Za časného jitra vystoupil nahoru Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal obě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. 8. verš. Mojžíš rychle padl na kolena, tváří k zemi, klaněl se. V 5. verši jsme četli, že Hospodin sestoupil v oblaku a Mojžíš tam zůstal stát s ním, tedy velmi blízko. Přes oblak ho zřejmě neviděl, tím ho právě Pán Bůh chránil. Ale jaká byla reakce Mojžíše na takovouto intenzivní Hospodinovu blízkost? Četli jsme to ve verši 6. a 7., kde říká: Hospodin, Hospodin. Dvakrát za sebou použije to jméno Pána Boha, které vyjadřuje právě tu blízkost. Řekne: Hospodin, Hospodin. Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nanejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství, a to, ty další verše, ty další slova se dají zhrnout, a je spravedlivý. Když jsme v blízkosti Pána Boha, v tak těsné blízkosti, jako tady Mojžíš, asi jako nejblíž ze všech lidí Starého zákona, tak můžeme vidět, k čemu to Mojžíše vede. Vede ho to k vyznání: Hospodin je velice blízký, je milostivý, je zhovívavý, nejvýš milosrdný. Takhle působí blízkost Hospodina na člověka. A vede ho to k tomu, co jsme četli v 8. verši. Mojžíš rychle padl na kolena, tváří k zemi a klaněl se. Pokud se setkáme s Hospodinem, tak jediná přirozená reakce, kterou můžeme udělat, je padnout na kolena, tváří k zemi a klanět se. Takže přesto, že jsme slyšeli, že Boha nikdo nikdy neviděl, tak na druhou stranu vidíme, že náš Bůh je Bohem, který se zjevuje, který o sobě dává vědět, který se nějak projevuje. A proto třeba na jiném místě Bible čteme: mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy svých proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. A všimněte si toho: mnohokrát a mnohými způsoby. Bůh člověka nenechává v nevědomosti o sobě samém, ale nenechává ho tápat, ale dává mu mnoho různých příležitostí, jak jej poznat. Jak můžeme zjistit a přesvědčit se, jaký Bůh je, jaký má charakter a co člověku nabízí. Znovu ještě asi naposled připomenu, pořád máme v hlavě tu myšlenku, Boha nikdo nikdy neviděl. Ale v Janově evangeliu ve 14. kapitole čteme od 7. verše. Jan 14 od 7. verše. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Stejná touha, jako měl Mojžíš. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že jsem já v otci a otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Pokud tedy chceme poznat Pána Boha, tak se dívejme na jeho, nebo poslouchejme jeho slova a dívejme se na jeho skutky. Ty nám jednoznačně ukáží, představí, jaký je Bůh, jaký má charakter, jaký má vztah k člověku. Ale to ještě pořád není všechno. Ježíš totiž pokračuje tím 12. veršem, kde říká, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k otci. My o Bohu mluvíme, my o něm kážeme. Jak tedy poznáme, jakou roli, jak velkou roli hraje Bůh v našem životě? V 1. Janově ve 4. kapitole od 14. verše čteme a my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 17. verš. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Jsme takový my v tomto světě, stejný jako Bůh, stejný jako Ježíš. Mezi námi jsou dva typy lidí. Jedni, kterým rodiče od malička povídali o Bohu, snažili se své děti vychovávat k lásce k němu, předat svým dětem nejen základní výbavu do života, ale taky, to dělají všichni rodiče, ale u věřících rodičů je tam navíc právě ta snaha předat také tu lásku k Bohu. Druhým typem člověka, kteří tady mezi námi jsou ti, kteří o Pánu Bohu doma v rodině nikdy neslyšeli. Rodiče k úctě k Pánu Bohu nevedli. A pak najednou Bůh pronikl svou láskou do našeho života a do našeho srdce. Pro obě ty skupiny však jedno zůstává stejné. To, že u Pána Boha musíme zůstávat, přisoudit mu určité místo v našem životě, a to na každý den znovu. A jak to tak bývá, jedna skupina si myslí, že ta druhá to má snazší, nebo lepší, nebo jednodušší. Ano, obě ty dvě skupiny mají nějaké výhody a nevýhody. V něčem nevýhody jednoho či druhého, každý to může posuzovat podle toho, jak se právě vnímá, co aktuálního řeší. Ale všichni máme stejného Boha, který o nás bojuje. Četli jsme, že v tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu. Když bychom chtěli Pána Ježíše zařadit do jedné z těch dvou skupin, tak Ježíš určitě patří do té první skupiny. Rodiče ho od malička vedli ke zbožnosti a my o jeho dětství víme málo, ale přece jenom jeden příběh tam máme. Podíváme se do Lukáše, do Evangelia podle Lukáše, do 2. kapitoly. Budu číst od 40. verše. Lukáš, 2. kapitola, od verše 40. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním, myšleno Ježíš. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let, šli tam, jako bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když to rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Ani věřící rodiče často nechápou situace, kterými jejich syn či dcera procházejí. I když rodiče často nechápou, proč cesty jejich dětí vedou právě tudy, tak je nutné si na rovinu říct, že ne všemi těmi cestami je vede Bůh. Jsem však přesvědčený o tom, že i když jdou cestami, kterým je Bůh nevede, tak je rozhodně na těchto cestách neopouští. Ne, že by je tedy vedl, ale určitě je s nimi. Chtěl bych se ale zaměřit na tu Ježíšovu odpověď, kterou dává rodičům. Jak to, že jste mě hledali? Ztratí se vám syn, pak ho najdete, a on se vás zeptá, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Nemám v úmyslu hledat odpověď na otázku, co je věcí našeho otce. Mám za to, že je to zbytečné, protože všichni víme, co dělat, co je Boží vůle, jak směřovat svůj život, v čem má Bůh zalíbení a co je mu biblicky řečeno odporné. Jenom příklady. Milosrdenství chci a ne oběti. Milujte své bližní jako sebe sama i své nepřátele. Zastaňte se sirotka a vdovy. Podejte sklenici vody, darujte košili i plášť. Navštivte nemocného nebo vězně. To asi nemusíme hledat. Chci se zabývat otázkou, kde by Bůh nalezl nás. Nalezl by nás u věcí našeho otce? Vždyť i my máme právo se nazývat a rádi se nazýváme Božími dětmi. Je třeba nás hledat? Kde by nás našel? Musí nás Bůh hledat? Nebo jsme u věcí svého otce? A nejen přes týden, kdy máme jistě spoustu povinností různého charakteru, ale třeba i teď. Dokážeme své myšlenky udržet u Hospodina, nebo jsme tak přepracovaní a zavalení, že ani teď nejsme schopni v tuto chvíli vnímat jako Boží chrám v čase, ve kterém se s námi potkává. Nevím, jestli jste si někdy tuto pasáž o 12letém Ježíši v chrámě spojili s jiným biblickým příběhem, kde také rodič hledá své děti. Ten příběh je hned ve 3. kapitole Bible a čteme tam od 8. verše, Genesis 3:8. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Nevím, jestli se vám to nezdá odvážné propojovat ty dva texty, ale dovolím si použít trošku alegorické srovnání, protože něco velice důležitého ukazuje. Přestože ty dva příběhy mají stejnou zápletku, rodič hledá své děti, tak Marie a Josef jsou na jedné straně a mají strach. Ježíš je v klidu, protože jako ztracené dítě je u svého otce. Bůh, stvořitel, je v klidu a strach mají ty děti, Adam s Evou, protože odešli od Hospodina, nebyli u věcí, které jsou boží. Bůh se klidně prochází po zahradě, je milostivý a hledá je. Ve druhém příběhu jsou rodiče vystrašení. V prvním případě se Bůh ptá člověka, kde jsi, přestože se na to vůbec ptát nemusí. Jeho otázka má spíš sloužit člověku, aby si uvědomil, kde se nachází, jak daleko se vzdálil od Boha. Ve druhém případě se ptá Ježíš, jak to, že jste mě hledali? Vždyť já jsem pořád v blízkosti svého otce, já jsem se nestratil. Ježíš tu vlastně jaksi odpovídá za Adama a Evu. Já jsem se nestratil, já jsem u svého otce. Ježíš tu překlenuje svou odpovědí to tisíciletí hříchu, do kterého padli Adam s Evou. Ježíš tedy svou odpovědí naznačuje, že se přibližuje vykoupení. Odpovídá tak vlastně nově na tu boží otázku kladenou Adamovi a Evě a říká Josefovi z Marii, proč mě hledáte, proč se ptáte? Vždyť já jsem se nestratil, já jsem tam, kde mám být u svého otce. Vůbec jsem od něj neodešel. Jsem stále na stejném místě, stále u něj. Další zajímavý údaj, který ty dva příběhy spojuje, je, že se jim ztratil z očí na 3 dny. Přestože byl stále na boží straně, také po své smrti se Ježíš lidem ztratil z očí je v hrobě a přesto i tehdy od Boha neodešel. Přestože sestoupil do jámy, do šeolu, do hrobu, ale ten nad ním neměl moc, protože přestože byl v hrobě, byl stále u věcí svého otce, protože konal jeho vůli. Co z toho tedy plyne pro náš život? Zůstat na boží straně není lehké. Vzpomeňme si na Ježíšova pokušení na poušti, na urážky a bičování až po ukřižování, nebo ten pobyt v hrobě. Přesto, když u věcí svého otce zůstaneme, tak ten zlý na nás nemůže. To se můžeme z toho příběhu naučit. Není lehké zůstávat u věcí našeho otce v běžných každodenních situacích. A ještě těžší je zvládnout situace, které se běžným každodenním problémům vymykají. V biblické mluvě se tomu říká pokušení. Už dlouho jsem to slovo neslyšel, jako by si pokušení vzalo dovolenou a neútočilo na nás. Možná, že dnes po dlouhé době jsem si všiml v modlitbě před kázáním slova hřích, odpusť nám naše hříchy, také to možná používáme stále méně. Někdy je věcí našeho Otce něco udělat, jindy je věcí našeho Otce právě něco neudělat. Někdy někam jít, jindy naopak zase od něčeho utéct. A tuto citlivost na správné rozhodnutí může člověk získat jediným způsobem. Žití v co nejbližší blízkosti svého Otce. Tím se snižuje naše závislost na našem já, na našem egu, které samotné je jedním velkým pokušením. Zastavíme se ale ještě na chvilku v epištole Koloským ve 2. kapitole. Je tam odpověď na otázku, která se nám může právě teď objevit v hlavě. Možná si řeknete, no jo, ale Ježíš byl Božím synem. Můžeme jeho vztah k Otci srovnávat s naším? Jistě, nikdo z nás není Mesiáš, ten je jen jeden. Ale poslechněme si, co říkají verše 8 až 12 v té 2. kapitole Koloským. Koloským 2:8 a dál. Dejme si pozor, aby vás nikdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. A ještě přečtu verš 19. Jenom ho přeložím nebo překlopím do pozitivního vyjádření kvůli kontextu. Takový člověk, o kterém jsme četli, se drží hlavy Krista, z níž celé tělo pevně je spojené s klouby a šlachami, roste božím růstem. Na začátku jsem řekl, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale také, že mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy svých proroků a že v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Teď jsme četli, že se nemáme nechat oklamat ničím, protože v Kristu je vtělená všechna plnost božství a že v něm jsme i my dosáhli plnosti. Ale ani to ještě není konec. Jak jsem už řekl, následovat Boha neznamená jednorázovou akci, ale každodenní rozhodování se pro život s ním, každodenní odevzdávání se do jeho péče, podřizování se jeho hlavě. A právě to nám umožňuje ono pevné spojení klouby a šlachami, které nás nepouštějí z obětí Kristova těla, z napojení na hlavu, kterou je Kristus. Právě toto spojení, zůstávání u věcí našeho Otce se projevuje růstem, jak jsme četli, rosteme božím růstem. A ještě na závěr zopakuji z 1. Janovi 4. kapitoly. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Tedy závěrečná otázka, je Bůh neviditelný? Doufám, že se mi podařilo předat, že je viditelný, protože má být viditelný v nás a skrze nás. To, že Kristus žije v našem srdci, by mělo být pro tento svět viditelné. A tím Pán Bůh má představovat své, má se představovat tomuto světu skrze jeho přítomnost v našich životech. V Kristu jsme i my dosáhli plnosti. V Kristu jsme odpověděli spolu s 12letým Ježíšem Pánu Bohu na otázku, kterou kladl Adamovi a Evě. Ano, Otče, nemusíš mě hledat. Vrátil jsem se k tobě. Jsem u tebe, jsem tam, kde jde o tvé věci. Nechme Pána Boha svítit v našich srdcích tomuto světu. Amen.